รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมณัฐเทพพรหมเทศนะครับนำเรื่องราวข่าวสารจากลำพูนส่งถึงท่านผู้ฟังนะครับผ่านทางสวทลำพูน 95.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายที่ร่วมรายการนะครับซึ่งรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางส่วนของสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุโทรทัศน์วิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับ hiostation.in.th นะครับวันนี้มาพบกันในช่วงของวันก่อนที่จะเข้าสู่งานที่สำคัญของคนลำพูนนะครับก็คืองานวันรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับในวันที่10แล้วก็11ซึ่งหลายภาคส่วนหลายองค์กรนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมกันอยู่ในช่วงโมงต่อจากนี้ไปนะครับจะได้ค่อยๆนำเรื่องราวนะครับแล้วก็สถานการณ์ความคืบหน้าความเคลื่อนไหวนะครับมาบอกต่อเล่าสู่กันฟังผ่านทางคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับพร้อมกับทางภาคีเครือข่ายตลอดจนสถานีวิทยุคนเมืองเรดิโอนะครับที่ร่วมรับสัญญาณถ่ายทอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนเนี่ยก็มีหลายเหตุการณ์หลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในบริบทของพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ติดตามหรือสถานการณ์ความคืบหน้าเคลื่อนไหวนะครับของในภาพรวมก็มีหลายเหตุการณ์นะครับเช่นในช่วงนี้สิ่งที่กำลังฮอตฮิตกันนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการสอบถามการติดตามนะครับในประเด็นของการซื้อขายข้าวนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับกำลังดำเนินการในเรื่องของการจัดทำข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารนะครับตลอดจนมีในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับที่จะชี้แจงนะครับในประเด็นต่างๆเพราะว่าในช่วงนี้เองนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์บ้านเมืองนะครับตลอดจนการบริหารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีหลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นบางเรื่องราวก็กำลังดำเนินการกันอยู่นะครับบางเรื่องราวก็ยังเป็นปมประเด็นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีนโยบายนะครับหรือว่ามีแนวคิดที่จะทำการยุบทำการเรียนร่วมทำการรวมโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า40คนหรือว่าประเด็นของการบูรณาการนะครับหรือว่าการนำแผนงานของด้านสาธารณสุขนะครับที่ใช้ชื่อว่า P4P นะครับผมเองก็เพิ่งได้รับเอกสารนะครับที่เขียนว่า P4P ยาดีที่ใช้ผิดนะครับกำลังศึกษาเอกสารอยู่ยังไม่ค่อยเข้าใจถ่องแท้แต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าติดตามกันทีเดียวเพราะว่าในด้านของ P4P หรือว่ามาตรฐานเกณฑ์ใหม่ในการที่จะมาดูแลนะครับในด้านของคุณภาพในด้านของสิทธิประโยชน์ของนักสาธารณสุขนะครับใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้รวมๆกันทั้งระหว่างหมอแพทย์พยาบาลนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในวิชาชีพนี้นะครับจะต้องได้รับผลกระทบซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจจะดีหรือร้ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับมาตรการต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของ P4P นะครับหรือว่าการดำเนินการในลักษณะของเบี้ยเลี้ยงนะครับก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับทางด้านของผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางสาธารณสุขใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวจะจบลงอย่างไรนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเองก็มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมในส่วนของสมัชชาสุขภาพนะครับแล้วก็มีหลายประเด็นที่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวงเสวนาแห่งนั้นนะครับก็นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของโรงเรียนเรื่องของหมอแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์ร้อนนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการจำนำนะครับหรือว่าการซื้อข้าวจากรัฐบาลนะครับโดยล่าสุดนะครับมีข่าวออกมานะครับเป็นกระแสข่าวออกมาเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยที่ในส่วนของตัวเลขนะครับกับข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงนะครับแล้วก็เริ่มจะเป็นกระแสที่ออกมาเริ่มวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากบุคคลสำคัญต่างๆในสังคมคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายข้าวก็ดีนะครับการปรับเรื่องของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของ บุคลากรทางสาธารณสุขนะครับหรือว่าทางด้านของเรื่องของโรงเรียนเนี่ยก็ล้วนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับพวกเราทั้งสิ้นนะครับตลอดจนเนื้อหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริจัทการเงิน 3.5 แสนล้านนะครับที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขในเรื่องของปัญหาน้ำนะครับการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ภาคประชาชนเองจะต้องให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามกันเพราะว่าในหลายๆกรณีนะครับถ้าหากว่าดำเนินการกันแล้วโดยขาดความเชื่อมโยงรอบด้านนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนบางครั้งบางทีนะครับการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สอดรับนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเท่าที่ควรนะครับเอาละนะครับในเบื้องต้นคงจะคุยกันถือว่าเป็นการเปิดหัวนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้เราจะลองแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ดำเนินการกิจกรรมนะครับในส่วนของวันที่11 มิถุนาวันเกิดของครูบาศรีวิชัยนะครับครูบาอินเฟือนนะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพูดคุยติดตามกันครับ
ขณะนี้ท่านกำลังติด
ขอน้อมวันตาคงกราบครูบาศรีวิชัยเนบุญแห่งงานนาไทยสถิตอยู่ในดวงใจประชา
เนื่องด้วยวันที่11มิถุนายนของกุ๊ปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา
ต่างคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยประจำปี2556ร้อยวันร้อยลี้ร้อยวิถีครูบา
พบปะกิจกรรมภายในงานต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะกิจกรรมเส้นทางตุ้ยหอยครูบาเดินธรรมยาตราในระหว่างวันที่1-11 มิถุนายน 2556ดังนี
้1มิถุนาอบรมสมโภชณวัดพระธาตุ5ดวงตำบลลี้อำเภอลี
้2มิถุนายนจากวัดพระธาตุ5ดวงถึงวัดวังมนตำบลแม่ตื่นอำเภอลี
้3มิถุนาวัดวังมนถึงวัดบ้านปางตำบลศรีวิชัยอำเภอลี
้4มิถุนายนวัดบ้านปางถึงวัดดอยก้อมตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮง
5มิถุนาวัดดอยก้อมถึงวัดสุวรรณวิหารตำบลนครเจดีอำเภอป่าซาง
6มิถุนายนวัดสุวรรณถึงนครเจดีตำบลนครเจดีอำเภอป่าซาง
7มิถุนาวัดนครเจดีถึงวัดป่าตานตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซาง
8มิถุนายนวัดป่าตานถึงวัดอินทขินตำบลป่าซางอำเภอป่าซาง
9มิถุนาวัดอินทขินถึงวัดโรมณียารามตำบลต้นธงอำเภอเมือง
10มิถุนายนวัดโรมณียารามถึงวัดจามเทวีตำบลในเมือง
11มิถุนาวัดจามเทวีถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูน
ขอน้อมวัน
จึงขอบอกเอิ้นเจิญจวนผู้มีจิตศรัทธาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายพร้อมใจกันมาห่วมเส้นต่างตวยหอยครูบา
1-11 มิถุนายน 2556 เพื่อรำลึกถึงครูบาศรีวิชัย
พร้อมหน้าพร้อมตากัน
ในงานร้อยวันร้อยลี้หอยวิถีครูบา
จงปกปักรักษาชาวประชา
ครับกับมาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับในช่วงนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคณะทำงานท่านหนึ่งนะครับที่กำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางร้อยวันร้อยลี้ห้อยวิถีครูบาไม่ทราบอยู่ในสายได้ยังครับสวัสดีครับคุณน้องนุช
สวัสดีค่ะ
นะมาแล้วถือว่าเป็นการแก้มือแล้วกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ค่อนข้างที่จะฉุกละหุกคลุกคลักเห็นว่าเดินทางจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เดินทางจากไหนไปไหนนะครับ
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เดินทางจากอำเภอป่าซางค่ะเข้ามาในเมืองจังหวัดลำพูนเนี่ยค่ะเข้ามาในเมืองอำเภอเมืองลำพูนเนี่ยค่ะ แต่อยากจะเรียนให้กับคุณที่คุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ค่ะได้ทราบถึงกิจกรรมตั้งแต่แรกที่เราได้ดำเนินงานร้อยวันร้อยลี้ห้อยวิถีคูบามาค่ะว่าเราเดินทางจากวัดพระธาตุห้าดวงนะคะตั้งต้นขบวนที่วัดพระธาตุห้าดวงอะค่ะแล้วเราก็เดินทางมาจนถึงเขตของจากตำบลลี้นะคะมาจนถึงเขตของตำบลป่าไผ่ตำบลเมตื่นมาพักที่วัดบ้านปางอะค่ะตำบลศรีวิชัยนะคะมาจนถึงวัดดอยก้อมซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเขตของอำเภอบ้านโฮ่งค่ะแล้วในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้จากวัดดอยก้อมก็จะมีจากลุ่มน้ำลี้ก็มีลุ่มน้ำทาค่ะไปรับขบวนที่วัดดอยก้อมในกิจกรรมของที่เราดำเนินกิจกรรมงานร้อยวันร้อยลี้ห้อยวิถีคูบาเนี่ยค่ะก็จะมีการตักบาตรตอนเช้าตักบาตรกรรมกึศแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ฟังเทศนาธรรมจากพระคุณเจ้าจากวัดต่างๆนะคะที่ได้เมตตาอนุเคราะห์มาเทศนาธรรมให้กับญาติโยมได้ฟังนะคะ
ครับ
ทีนี้จากที่ลุ่มน้ำทาอำเภอป่าซางกับอำเภอแม่ทาค่ะที่เป็นเจ้าภาพไปรับไม้ต่อมาก็คือไปไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมทั้งรับองค์ท่านองค์รูปเหมือนท่านมาเนี่ยก็จะมาพักระยะแรกเลยนะคะก็คือมาถึงที่วัดนครเจดีอำเภอป่าซางค่ะซึ่งระยะทางจากวัดเลยก็มาเนี่ยก็ประมาณ15 กิโลกว่าๆนะคะแต่เราใช้หามเสลี่ยงครูบามาตลอดทางค่ะไม่ได้เอาองค์ท่านขึ้นนั่งรถคือรักษาประเพณีหรือว่าตามฮีดฮอยของครูบามา
ครับ
แล้วก็มาพักที่ตำบลนครเจดีย์ก็คือวัดนครเจดีย์หรือวัดหนองเจดีย์ค่ะพักที่นั่น1 คืนแล้วก็มีศรัทธามาร่วมทำบุญมากมายค่ะมากแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้เราก็ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าที่วัดที่องค์ครูบาท่านไปนั่งอยู่ที่วัดนั้นนะคะ
เป็นระยะไปนะฮะ
ค่ะ
เป็นระยะไปนะครับ
เป็นระยะไปเหมือนกิจกรรมคล้ายๆกันเกือบทุกวัดเลยค่ะ
ครับ
จากนครเจดีย์เราก็ไปถึงวัดป่าตาลค่ะวัดป่าตาลนี่อยู่ตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางนะคะระยะทางจากนครเจดีย์มาจนถึงป่าตาลเนี่ยค่ะระยะทางประมาณ7 กิโลเมตรกว่าๆนะคะแล้วก็นำองค์ครูบาท่านน่ะมานั่งหนักตรงนี้นะคะแล้วก็ระยะทางที่เราเดินทางจากนครเจดีย์มาจนถึงวัดป่าตาลนี่นะคะเราก็ได้เงินบำรุงนะคะเงินที่ศรัทธาร่วมทำบุญกับองค์ครูบาเจ้าอะค่ะ16,700 กว่าบาทแล้วค่ะแล้วมีคนร่วมทำบุญตอนเช้าอีก20,000 กว่า22,000นะคะทั้งหมดที่เราทำบุญวัดป่าตาลก็39,500 กว่าบาทเพราะฉะนั้นทุกวัดที่เรานำองค์ครูบาท่านไปพักหนักพักทั้งคืนเนี่ยค่ะเราก็จะได้เงินจากคณะศรัทธาที่เราไม่ได้ไปเรียกอะไรนะคะแต่ว่ามีจิตศรัทธาที่จะทำบุญกับองค์ครูบาเจ้าค่ะเพราะว่าองค์ครูบาเจ้าเนี่ยไปที่วัดไหนก็จะไปพัฒนาแล้วก็สร้างวัดที่นั่นเราก็ต้องเชื่อว่าองค์ครูบาเจ้าเนี่ยต้องการที่จะไปพักเพื่อที่จะไปพัฒนาบำรุงวัดและช่วยเหลือทำบุญกับวัดนั้นๆและที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าวัดแต่ละวัดที่เราไปพักจะเป็นวัดที่ครูบาเจ้าไปสร้างเจดีย์บ้างสร้างกำแพงวัดบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ทีนี้หลังจากที่วัดป่าตาลมาก็จะมาถึงวัดฉางข้าวน้อยฉางข้าวน้อยเราพักทานข้าวเที่ยงกันเฉยๆนะคะแต่ในระหว่างทางเราได้เงินมาเยอะค่ะเราก็เลยถวายวัดฉางข้าวน้อยประมาณ 11,000 กว่าบาทนะคะเสร็จแล้วเราก็มาพักค้างคืนที่วัดอินทกิณในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ครับ
เรามาพักที่วัดอินทกิณนี้พอดีวัดอินทกิณกำลังทำเขามีงานวัดเสาหลักอินทขินนะคะเป็นงานประเพณีบุญของวัดอินทขินเหมือนกันนะคะวัดอินทขินเนี่ยชื่ออีกชื่อนึงนะคะก็คือวัดอินทขินนะคะมันอยู่ตำบลต้นธงอำเภอเมืองเนาะ
ครับ
อยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองเลยค่ะระยะทางแค่6 กว่ากิโลนะคะ6.4 กิโลเมตรในวัดอินทขินนี้เราร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับวัดอินทขินก็คือเงินระหว่างทางที่ทำบุญมาจากวัดฉางข้าวน้อยมาถึงอินทขินเนี่ยได้เงิน34,258 บาทแล้วเงินค่าป่าที่ตั้งในวัดนะคะเงินค่าป่าที่ตั้งในวัดเนี่ยก็ได้อีก 3,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็เงินค่าป่าจากวัดฉางข้าวน้อยร่วมบริจาคมาด้วย 6,000 กว่าบาทเนี่ยรวมเงินเข้าวัดอินทขินก็ประมาณ 44,339 บาทนะคะเป็นเงินทำบุญที่ศรัทธา พร้อมทั้งเจ้าวาดวัดฉางข้าวน้อยเองก็ร่วมทำบุญมาด้วยอะค่ะ
อืมครับทีนี้คุณนงนุชตอนนี้เราเดินมาถึงวัดอินทขินละนะครับแล้ววันที่9/11ตอนนี้อยู่ไหนยังไง
แล้ววันนี้วันที่9นะคะวันที่9เนี่ยเราก็มาพักที่วัดกู่ละมักค่ะจากวัดกู่ละมักนะคะเราทำบุญ 30,000 กว่าบาทที่วัดกู่ละมักแล้วตอนนี้องค์ครูบาเจ้าท่านพักที่วัดมหาวันก็คือมาพักรับประทานอาหารเที่ยงนะคะเอาคณะศรัทธาที่เดินขบวนธรรมญาติตามมาพักที่วัดมหาวันนะคะตอนนี้ขบวนออกเดินทางแล้วนะคะ
ครับ
ขบวนออกเดินทางไปวัดจามะเทวีอะค่ะ
กำลังอยู่ในช่วงเดินทาง
จะพักค้างคืนที่วัดจามะเทวี1คืนค่ะ
แล้วกิจกรรมหลังจากนี้ไปนี่จะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของ
ของ
ทีมงานครับของวันนี้และของวันพรุ่งนี้ครับ
ของวันนี้วัดจามะเทวีนะวัดจามะเทวีนะคะเราก็จะมีเทศนาธรรมของเจ้าคณะอำเภอทุ่งหัวช้างจะเมตตามาอนุเคราะห์เทศนาธรรมให้กับพี่น้องได้ฟังนะคะแล้วพรุ่งนี้จะเป็นการเช้าจะทำบุญตักบาตรแล้วก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทำความเคารพหรือว่าสักการะน้ำเขาเป็นสมปล่อยกับกูของครูบาค่ะกระดูกครูบาอยู่ที่วัดจามะเทวีนะคะอ
ั
ฐิอะค่ะอัฐิของครูบาเจ้าส่วนหนึ่งอะค่ะอยู่ที่วัดจามะเทวีเราก็จะพาคณะศรัทธาที่ร่วมเดินทางมาด้วยค่ะไปเคารพอัฐิของท่านนะคะที่วัดจามะเทวีนะคะแล้วภาคบ่ายก็จะเข้าไปสัมมนาวิชาการนะคะโดยสภาพัฒนาการเมืองก็จะมาสัมมนาวิชาการนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวิถีครูบากับการจัดการตนเองของดร.เพ็ญสุภาสุขตะใจอินนะคะที่จะพร้อมพูดเรื่องนี้นะคะเป็นวิทยากรบรรยายนะคะแล้วก็ท่านนายกกนกศักดิ์ลวงแก้วเรือนเนี่ยจะมาบรรยายมาเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่องชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์ชัชวาลทองลีเลิศนะคะมาร่วมอภิปรายในเรื่องของพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการตนเองค่ะแล้วก็อาจารย์ทิพย์ภาพรตันติสุนทรนะคะจะมาร่วมอภิปรายเรื่องพลังพลเมืองจัดการตนเองค่ะโดยมีผู้ดำเนินรายการก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมานภูแสงนะคะพิธีการในนี้ค่ะในเรื่องของวิชาการเนี่ยค่ะจะสัมมนาเป็นหัวข้อเรื่องการตื่นตัวพลเมืองกับการจัดการตนเองนะคะประมาณเวลา10 โมงถึงเที่ยงค่ะที่โรงแรมลำพูนวิวเนี่ยค่ะ
ครับช่วงสัมมนานี่สามารถเข้าไปติดตามรับฟังได้ไหมครับหรือยังไรดี
ได้ค่ะส่วนหนึ่งจะเข้าไปที่โรงแรมลำพูนวิวนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะยังคงอยู่ที่วัดจามะเทวีอะค่ะ
ครับ
หลังจากสัมมนาเสร็จเราถึงจะออกจากวัดจามะเทวีแล้วเอาขบวนองค์ครูบาแห่เสลียงไปที่วัดพระธาตุหาลีคุณชัยที่ขวงวัฒนธรรมอะค่ะ
ครับ
เพื่อที่จะทำพิธีที่นั่นแล้วก็จะเดินทางไปที่วัดดอยเตี๋ยค่ะ
ก็จะเป็นการสิ้นสุดการธรรมยาตราในตั้งแต่ลี้นะครับมาจนถึงส่วนของในเขตวัดดอยตินะครับเนาะ
ค่ะค่ะ
ทีนี้ในตลอดระยะเวลา10 วันที่ผ่านมาคุณนงนุชได้เห็นประสบการณ์หรือมีเรื่องราวหรือมีข้อคิดเห็น อะไรในช่วงของการเดินทางพอจะนำเสนอในส่วนของที่ประทับใจบ้างได้ไหมครับ
สิ่งที่ประทับใจใช่ไหมคะ
ครับผม
สิ่งที่ประทับใจนะคะก็คือว่าทุกๆคนจะพูดเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะขาดการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม100 วันร้อยลี้ร้อยวิถีครูบามากก็คือประชาสัมพันธ์ยังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความศรัทธาในตัวครูบาเจ้าอะค่ะนอกจากคนที่จะอยู่ในส่วนของสภาองค์กรชุมชนแล้วคณะศรัทธาชาวบ้านพวกอุ้ยแม่อุ้ยค่ะที่ทราบข่าวว่าครูบาจะผ่านมาก็จะยืนถือขันสลุงอะค่ะอยู่ที่ระหว่างข้างทางค่ะแล้วจะคอยชะเง้อมองดูเป็นสิ่งที่เราประทับใจค่ะว่าท่านยังถึงอายุมากขนาดนี้ท่านยังไม่ลืมเมื่อกระบวนครูบาผ่านมาท่านจะก้มกราบลงที่ดินนะคะแล้วร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมองเห็นว่าใครจะมาเคารพนับถือศรัทธาพระรูปหนึ่งอย่างนี้เราไม่เคยเห็นค่ะตั้งแต่เกิดมาเป็นสิ่งที่น่าประทับใจค่ะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปประสานงานกับทุกภาคส่วนแบบเต็มที่เพราะว่าด้วยเวลาจำกัดแต่ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมตั้งแต่โรงพยาบาลตั้งแต่หน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาลฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพยาบาลก็จะคอยตามขบวนไปธรรมญาติตาไปเพื่อว่าจะให้ยาค่ะเวลาใครปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจว่ามีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในงานนี้โดยที่ไม่มีใครจะถามว่าได้เงินเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเอาเงินมาจากไหนไม่มีใครถามค่ะทุกคนตั้งหน้าตั้งตาท ธรรมญาตาแม้แดดจะร้อนฝนจะตกอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากถ
ึ
งพลังมวลชนล่ะค่ะ
ครับถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจนะครับในการเดินส่งองค์ครูบาไปสู่วัดดอยตินะฮะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ในส่วนของผมเองติดตามในส่วนของงานที่มีชื่อว่าร้อยวันร้อยลี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆเห็นว่าจะมีการสรุปบทเรียนหรือว่าจะมีหน่วยงานไหนมาทำการวิเคราะห์เนื้อหาหลังจากนี้เพื่อที่จะได้เอาเป็นชุดความรู้ในการทำในปีต่อๆไปบ้างไหมครับหรือยังไงมีการวางแผนกันไหม
ที่เราวางแผนกันไว้นะคะวันที่25มิถุนายนค่ะหลังจากที่เราเสร็จกระบวนการทุกอย่างแล้วเราจะมาสรุปว่าปัญหาอุปสรรคจากงานที่เราทำมาตั้งแต่3ลุ่มน้ำเนี่ยค่ะจนมาถึงสุดท้ายที่ดอยตีเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วที่ดอยตีเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในแผนงานของโครงการร้อยวันร้อยลี้ร้อยวิถีคูบาเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นภาคีร่วมที่จะนำองค์คูบาเจ้าเนี่ยไปที่ดอยตีไปสักการะบูชาที่องค์รูปเหมือนใหญ่นะคะทีนี้เราก็หลังจากเสร็จที่นั่นแล้ววันที่25มิถุนายนถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ายังคงแผนเดิมไว้ก็คือ25เราจะมาสรุป25มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเราจะมาสรุปว่างานที่ได้เนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ไหมหรือว่าจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยมันถึงจุดเป้าหมายที่เราวางไว้หรือยังว่าเราต้องการภาคีร่วมแล้วการตื่นตัวของประชาชนไม่ว่าจะเพศวัยไหนหรืออายุเท่าไหร่เนี่ยค่ะการตื่นตัวที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือการตื่นตัวในเรื่องของการให้ความร่วมมือในการเขียนท่าพลเมืองนะคะที่ลงบรรยายลงไปในผ้าพลเมืองผืนผ้าค่ะยาวหลายเมตรแต่ว่าทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจเขียนนะคะตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะมองว่าเราถึงจุดนี้หรือยังประสบความสำเร็จไหมมีอุปสรรคอะไรบ้างเราก็จะมาสรุปเรียนตรงนี้ค่ะเพื่อว่าปีต่อๆไปจะได้เอามาแก้ไขถ้าเกิดว่ายังมีกิจกรรมนี้ดีๆอย่างนี้อยู่ค่ะ
ครับทีนี้คุณนุชครับในระหว่างระยะเวลาการเดินเนี่ยสิบกว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมีคำถามบ้างไหมครับว่าเอ๊ะการเดินนี้มันมาจากไหนใครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบทำไมหน่วยงานภาครัฐไม่มีทำไมไม่มีคนนั้นคนนี้แล้วก็ทำไปเพื่ออะไรคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นและมีคำตอบให้กับเจ้าของคำถามไหมฮะ
เยอะมากค่ะเยอะมากส่วนใหญ่ที่จะถามก็จะเป็นฝ่ายไม่ใช่ชาวบ้านถามจะเป็นฝ่ายหน่วยงานข้าราชการหน่วยงานภาคส่วนปกครองท้องถิ่นท้องที่อะไรเงี้ยค่ะจะถามว่าใครเป็นคนรับผิดชอบเอาเงินที่ไหนมาจัดโครงการนี้ใครเป็นคนคิดอย่างเงี้ยค่ะถ
้
าเป็นหน่วยงานภาครัฐคิดทำไมไม่มีคำสั่งมาถ้าเป็นงานของฝ่ายสงฆ์ทำไมสงฆ์ไม่มีหนังสือมาก็หมายถึงประมุขของสงฆ์ทำไมไม่มีหนังสือสั่งการลงมาอะไรเงี้ยส่วนคำตอบที่เราให้ไปเราก็จะบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการเราเอาศรัทธาครูบามาล้วนๆก็คือหมายถึงว่าตรงกับวันคล้ายวันเกิดขององค์ครูบาเจ้าซึ่งจะครบ135ปีในวันที่11มิถุนายนนี้เราต้องการฟื้นฟูวัฒนธรรมและเราต้องการประชาสัมพันธ์คุณงามความดีขององค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อที่จะให้ลูกหลานและก็คนเฒ่าคนแก่เนี่ยได้มาเคารพสักการะบูชารูปเหมือนครูบาเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคิดทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เอาเงินของใครมาจัดไม่ได้ขอโครงการใครมาจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะตอบไปอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ในส่วนของจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายจริงๆของการเดินทางธรรมยาตราเนี่ยครับที่จะสังเคราะห์มาเป็นความรู้เนี่ยที่คิดว่าจะคุยกันในช่วงของสัปดาห์วันที่20กว่าๆที่ว่านะครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับสั้นๆว่าทำไมเราถึงมองถึงว่าองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยถึงจะเป็นบุคคลสำคัญแล้วก็นำมุมมองด้านไหนของท่านที่จะโตยหอยความฮู้ของท่านนะครับ
ค่ะก็คือองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยวัตถุประสงค์ที่เราศึกษาชีวประวัติของท่านมาก่อนที่จะมีโครงการนี้ก็คือหนึ่งท่านสร้างพระธาตุดอยสุเทพโดยที่ไม่ใช้เงินของรัฐแม้แต่บาทเดียว
สร้างขึ้น
ก
็
คือหมายถึงว่าท่านมีความเข้มแข็งมีพลังศรัทธาในตัวของท่านมากจนถึงขนาดว่าเอามวลชนมาสร้างวัดสร้างวาสร้างลอยทางขึ้นลอยสุเทพโดยไม่ใช้เงินของรัฐแม้แต่บาทเดียวก็หมายถึงท่านจัดการตัวของท่านเองได
้
บริหารจ
ั
ดการได้นี่คือส่วนหนึ่งนะคะคือความเข้มแข็งอันที่สองก็คือว่าความจริงแล้วเนี่ยท่านเองเนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งไม่น่าจะมีความผิดจนถึงต้องอธิกรณ
์
แต่ว่าในเมื่อท่านต้องอธิกรณ์แล้วแต่ท่านวางเฉยท่านไม่โต้ตอบสุดท้ายแล้วคือท่านก็ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดตรงนี้ค่ะจึงทำให้เราเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราคิดว่าเราทำดีแล้วเนี่ยเราไม่ต้องย่อท้อ เราจงทำต่อไปแล้ววันหนึ่งคนอื่นจะเห็นความดีของเราเองก็อยากจะประกาศให้กับคณะศรัทธาของทางครูบาเจ้าที่เป็นไม่ว่าจะเป็นมวลชนไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทราบว่าในเมื่อเราเดินลอยตามครูบาเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเราทำดีเนี่ยเป็นผลดีกับชุมชนอย่างเงี้ยเราควรจะทำต่อไปโดยที่ไม่ต้องรีรออย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่นำนอกจากจะเราจะนับถือครูบาแค่เหรียญครูบาแล้วนะครับก็นับถือดังคุณงามความดีที่เกิดขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นการแก้มือนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะชุกละหกคุกขักผมเองก็ปวดหัว
ต้องขอโทษด้วยค่ะ
ครับไม่เป็นไรครับแต่ก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ฟังท่านนี้เดี๋ยวอยากจะให้คุณอนุชเชิญชวนนะครับวันที่10วันนี้นะฮะช่วงเย็นกับวันที่11เชิญชวนไปร่วมงานกันครับสักเล็กน้อยครับ
ค่ะก็วันนี้เป็นวันที่10ของขบวนธรรมญาตาที่จะเข้าพักที่วัดจามเทวีซึ่งเป็นวัดที่บรรจุอัฐิของครูบาส่วนหนึ่งนะคะคณะศรัทธาสาธุชนที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองหรือใกล้เคียงอำเภอเมืองนะคะถ้าท่านว่างจากการงานใดๆแล้วและอยากจะทำบุญร่วมกับครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะกับคณะศรัทธาที่ทุกๆอำเภอนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านมาร่วมทำบุญได้ที่วัดจามเทวีนะคะร่วมสักการะบูชาเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะเพื่อที่จะนำวิถีครูบาเนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันของเราเองมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราเองนะคะแล้วพรุ่งนี้อะค่ะเราก็ขอเชิญชวนท่านร่วมขบวนธรรมญาตาไปที่วัดพระธาตุหาลีภูนใจเพื่อเป็นการไปส่งองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพวกเรานะคะในจังหวัดลำพูนเนี่ยค่ะไปส่งท่านที่วัดพระธาตุหาลีภูนใจแล้วถ้าใครเกิดมีเวลาว่างก็ไปส่งท่านขึ้นไปที่ดอยตินะคะเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนค่ะ
ครับถือว่าถ้าหอมทุนไม่ได้ก็หอมบุญหอมแหงนะหอมแหงช่วยกันออกแรง
หอมแหงหอมใจหอมบุญนะคะ
ครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณน้องนุชครับ
ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค
่
ะ
นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
ด้วยวันที่11มิถุนายนของกุ๊ปปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา
ตามคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยประจำปี2556ร้อยวันร้อยลี้ร้อยวิถีครูบา
พบปะกิจกรรมภายในงานต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะกิจกรรมเส้นทางตวยฮอยครูบาเดินธรรมยาตราในระหว่างวันที่1ถึง11มิถุนายน2556ดังนี
้1มิถุนาอบรมสมโภชณวัดพระธาตุ5ดวงตำบลลี้อำเภอลี
้2มิถุนายนจากวัดพระธาตุ5ดวงถึงวัดวังมนตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้
3มิถุนาวัดวังมนถึงวัดบ้านปางตำบลศรีวิชัยอำเภอลี
้4มิถุนายนวัดบ้านปางถึงวัดดอยก้อมตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮง
5มิถุนาวัดดอยก้อมถึงวัดสุวรรณวิหารตำบลนครเจดีอำเภอป่าซาง
6มิถุนายนวัดสุวรรณถึงนครเจดีตำบลนครเจดีอำเภอป่าซาง
7มิถุนาวัดนครเจดีถึงวัดป่าตานตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซาง
8มิถุนายนวัดป่าตานถึงวัดอินทขินตำบลป่าซางอำเภอป่าซาง
9มิถุนาวัดอินทขินถึงวัดโรมณียารามตำบลต้นธงอำเภอเมือง
10มิถุนายนวัดโรมณียารามถึงวัดจามเทวีตำบลในเมือง
11มิถุนาวัดจามเทวีถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนจึงขอบอกเอิ้นเจิญจวนผู้มีจิตศรัทธาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายพร้อมใจกัน มาห่วมเส้นต่างตวยหอยคูบา
1-11 มิถุนายน2556เพื่อรำลึกถึงครูบาศรีวิชัย
พร้อมหน้าพร้อมตากันในงาน
ร้อยวันร้อยลี้ห้อยวิถีครูบา
จงปกปักรักษาชาวประชาชนนารม
ครับในส่วนของงานภาคประชาสังคมนะครับนอกจากช่วงนี้จะเป็นงานเทศกาลงานที่รวมจิตรวมใจของคนลำพูนและก็คนที่เคารพนับถือครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วนะครับก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนร่วมพูดคุยนะครับกับทางองค์กรหน่วยงานและภาคีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคองค์กรประชาชนและก็ภาคเอกชนหลายภาคส่วนนะครับร่วมพูดคุยกันในส่วนของเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะนะครับเลขาธิการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับให้เกียรติมาเยี่ยมชมแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับกับพื้นที่ตัวอย่างอย่างเช่นเทศบาลตำบลริมปิงนะครับที่มีการยกเอาในส่วนของธรรมนูญริมปิงซึ่งเป็นธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพนะครับในการดูแลสุขภาวะของคนในเทศบาลอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งนอกจากการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วท่านเองก็ยังได้ให้เกียรตินะครับในการที่จะพูดคุยแล้วก็บรรยายถึงแนวทางในการพัฒนาในด้านของสมัชชาสุขภาพในจังหวัดลำพูนวันนี้ทางรายการมีส่วนหนึ่งของการพูดคุยเสวนาและการบรรยายมาร่วมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเชิญติดตามรับฟังครับ
คุณตามพรบสุขภาพเนี่ยหัวใจก็คือการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาทำงานด้วยกันแต่รู้จักกันเอางานมาแลกกันแล้วมาดูที่ใครทำอะไรเอามาปั้นร่วมกันได้ไหมเอามาเล่าสู่กันฟังเอามาร่วมกันผมเห็นสองด้านนะด้านที่หนึ่งคือปัญหาเอาปัญหามาตีแผ่มาดูใครชอบปัญหาอะไรจะเชื่อมโยงกันยังไงช่วยกันยังไงอีกอันหนึ่งตะกี้รู้สึกได้แต่ผมพูดที่ผมจับได้ค่ะที่เราเพื่อนคือมันมีดีอะไรแล้วพักจะลืมนะครับโดยเฉพาะพวกหมอเราเนี่ยนะทุกคนถูกปิดเนี่ยพวกเราถูกสอนมาเกินถามปัญหาอย่างเดียวแก้ปัญหาอย่างเดียวของดีไม่เคยเห็นแต่เวลาคนเดินมาต้องดูมันป่วยอะไรนะเขาดีก็ไม่เคยดูนะเพราะฉะนั้นอีกมุมหนึ่งครับมันมีอะไรดีครับของเรามีเรื่องอะไรดีความดีความงดงามที่ไหนคนคนไหนเป็นตัวอย่างเรื่องสุขภาพดีๆชุมชนไหนทำอะไรดีๆเราเอาเรื่องดีๆขยายด้วยครับขยายไอ้นี่คือการเคลื่อนไปในทางนั้นแหละต่อยอดไปเรื่อยแต่ครับต่อยอดจากการทำโครงการผมยกตัวอย่างครับถ้ามาดูริมปิงเนี่ยผมมีคำถามหนึ่งคนลำพูนรู้จักไหมแต่ธวัชชัยมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าอยากจะขอแลกเปลี่ยนไม่ต้องการเป็นต้นแบบไอ้นี่สำคัญเขาต้องเอาถกตนด้วยนะก็คือไม่อาหารกาวฉันมีนะเขาบอกว่าเขาเพียงแค่ทดลองทำมันยังไม่ได้ไปไหนเริ่มต้นนะขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่เนี่ยครับผมเชื่อว่าในหลักสูตรการเรียนของเด็กเราทั้งประเทศเอาแค่ในตะกูลเนี่ยไม่มีเรียนนะแต่ครั้งที่เรื่องแบบนี้ความรู้ใหม่ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราที่ไอ้พลัดใส่ทับเรื่องวิวชุมชนผมไม่แน่ใจเด็กมีในหลักสูตรเรียนวิวชุมชนคุณเข้าใจนะเพราะฉะนั้นดูเหมือนมีอะไรดีๆในบ้านเราแต่ถ้าเราค้นหาแล้วก็ใช้กระบวนการพัฒนาสุขภาพไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะได้และต่อยอดผมว่าแต่ที่ธรรมนูญเป็นเพลงนิดหนึ่งฝากว่าถ้าทำกินคราวหน้านะสรุปความเป็นมาเป็นไปข้างหลังของท่านนิพนธ์เลยจะออกเมื่อกี้อย่างที่เล่านะเมื่อไหร่ทำอะไรจะเห็นป้ายนี้มันคือตัวธรรมนูญแต่ก็มันยังไม่คืออ่านแล้วจะไม่เห็นความงามของกระบวนการที่ได้มานะแล้วก็พัฒนามีการประเมินผลว่าที่เขียนไว้อย่างนี้มันเวิร์กไหมใช่ไหมครับมันได้ผลไหมใครก็เอาด้วยไหมปรับปรุงไปเรื่อยๆผมอยากจะเรียนเมื่อกี้ก็คิดอาจารย์ว่าเนี่ยคือนโยบายสาระแบบรากหญ้าครับทำไมอย่างข้างล่างครับธรรมนูญเนี่ยเราไปมีอยู่อันหนึ่งคือรัฐธรรมนูญแล้วเราก็ไปทะเลาะกันจะแก้มาตราไหนก็ไปแย่งอำนาจกันอยู่ตรงนู้นของธรรมนูญของรัฐธรรมนูญของรัฐก็คืออะไรคือแบบพิจารณาของประเทศแต่เอาไปเขียนในแบบรูปกฎหมายแล้วก็คนข้างบนก็ไปทะเลาะกันแต่คนที่มีอำนาจวาสนาต่างๆก็ไปตีกันไปยึดกลุ่มอำนาจอยู่ข้างบนที่ยอดเจดี
เมื่อเราอยู่ที่ฐานเจดีย์ซึ่งเป็นของจริงของสังคมนะครับที่นี่ก็ทำธรรมนูญของเขานะครับธรรมนูญก็คือกติกาของเขาถ้าเราอ่านดูเราอาจจะมันเข้าท่าไม่เข้าท่าอะไรเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นว่าคนเป็นเขาเริ่มมานั่งคุยกันแล้วก็มีกติกาแต่เขามีกติกาบางคนก็เป็นนักวิชาการนอกบอกว่ากติกาเนี่ยทำหรือเปล่าตัวพวกการล็อกเนี่ยคาดคันนี่ก็ผ่านก็ไปคาดคันกับเขานะว่าเฮ้ยคุณทำจริงหรือเปล่าแต่ถ้าไปดูระดับชาติในกฎหมายมีเยอะแยะก็ไม่ได้ทำแต่มันยิ่งแย่กว่าอีกไม่รู้ใครบังคับใช้แต่ถ้าเขาอยู่ในตำบลเขาเขาบังคับใช้เขาเองได้เขาใช้เป็นมาตรการทางสังคมต่างๆเพราะฉะนั้นผมอยากจะกล่าวเลยว่าเนี่ยความสิ่งดีๆมันมีอยู่แหละแต่กรณีธรรมนูญกติกาจะเรียกธรรมนูญสุขภาพไหมหรือจะกติกาชุมชนหรืออะไรต่างๆมันเป็นนโยบายแต่ละที่เกิดจากเพราะว่าเป็นการทำกับผู้คนเป็นส่วนมากไม่ใช่ทำกิจกรรมแล้วจบแต่ถ้าเขาจะให้ธรรมนูญนี้มันไปสู่การปฏิบัติได้เขาต้องมีการขับเคลื่อนอีกเรื่องนึงนะครับก็ขออนุญาตกลับเรียนว่ามันมีเป็นเหตุอยู่แล้วที่นี่นะความร่วมงานมีอยู่มากมายสุขภาพวันนี้ที่เราคุยกันนะครับไม่ใช่สุขภาพแบบว่าหมอยุยาอย่างเดียวเป็นสุขภาวะที่กว้างกว่านั้นนะครับอันนี้หลายท่านพูดคุณหมอคุณพ่อท่านไทยพูดไปหมดละเยอะเลยคือสุขภาพมันไม่ใช่อยู่ที่แค่ระบบบริการเข้าถึงหลักประกันอย่างเดียวแหละมันอยู่ที่พฤติกรรมวิถีชีวิตความเชื่อนะครับอยู่ที่สิ่งแวดล้อมเมื่อกี้ผู้บริการสวัสดิ์ชัยพูดแก่พูดเรื่องนี้เยอะนะครับโรคที่เราขึ้นมาให้ดูอย่างที่เราเห็นเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าระบบนะครับต่างๆมันจะทำต่อสุขภาพเยอะมากทำไมเด็กอ้วนเยอะทำไมคนน้ำหนักเกินเพราะว่าอาหารการกินระบบการค้ามันเข้ามาระบบต่างๆเข้ามาอย่างตอนนี้เขามีกรอบมาให้เราอยู่ข้างหน้าเราคนละกรอบเพราะระบบมันคือต้องมีอาหารเบรกทั้งนั้นที่เราต้องกินอาหารเช้ามานะครับผมจะเป็นคนหนึ่งที่ผมจะไปขอไปรับเขาเพราะว่ารับแล้วเดี๋ยวนั่งคุยกันในอาหารเครียดแล้วกินหรือว่างๆแล้วก็กินแต่อันนี้ยกตัวอย่างนะครับมันไม่ใช่พฤติกรรมอย่างเดียวระบบมันกำหนดพฤติกรรมเพราะฉะนั้นปัจจัยที่มันเข้ามาในความเป็นสุขภาพทั้งหมดในรถเนี่ยรอบตัวครับมันมีปัจจัยที่เกิดไปหมดถ้าเราเข้าใจผิดนะครับเราจะบอกว่าสอนให้คนมีเข้าใจเรื่องสุขภาพที่ดีแล้วมันจะดีซึ่งมันจริงนะเพราะระบบมันแรงไปนั่นเองมันรู้ครับคนเรารู้ว่าอันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดีแต่มันบอกไม่ได้เพราะระบบมันจะทำนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปใส่ใจเรื่องระบบก็คือไปทำเรื่องนโยบายสาธารณะขึ้นมาจุดนะครับยกตัวอย่างเช่นบางจังหวัดเลยนะครับเขากำลังมีคนเสนอว่าน่าจะต้องควบคุมการชิงโชคของชาเขียวตลาดชาเขียวตอนนี้ประเทศไทยอยู่มาขึ้นมาเป็นหมื่นล้านแล้วชาเขียวแข่งกันชาเขียวไม่รู้เรื่องคืออะไรน้ำผสมกับน้ำแล้วเขาก็แจกทองใช่ไหมแต่ทองตอนนี้เมื่อก่อนนี้ยาชูกำลังเขาห้ามไปเพื่อตัวแต่ตอนนี้ชาเขียวแจกทองดังนั้นผมดูพอดีรายการเขาแจกทองได้ทองเป็นของผมเยอะเลยนะเขาถามว่ากินมาละกี่ขวดอันนี้ผมกินมาละ4 ขวดมันก็แค่พูดคำนี้คำเดียวนะครับแล้วได้ทองเนี่ยมันจะจูงใจทั้งเด็กคนอะไรต่างกินชาเขียวเพิ่มหรือเปล่า4 ขวดนี่นั่นเกินแน่นอนอยู่แล้วน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับพฤติกรรมเนี่ยมันเอาชนะไม่ได้กับตัวระบบเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้หมายความว่าตัวนโยบายสาธารณะต้องเข้ามาจัดการเป็นระบบนะครับเช่นในโรงเรียนในชุมชนในระดับอะไรบ้างที่เขาติดทำได้ชุมชนทำได้ในจังหวัดทำได้ในอะไรบ้างที่ต้องไปทำระดับชาตินะครับวันนี้เราคุยเรื่องสุขภาพนะครับเราพูดถึงระบบสุขภาพตัวรูปนี้เลยนะก็คือระบบของคนทุกคนในสังคมที่เป็นระบบนี่แหละมีคนเขาใช้คำตรงนี้ครับเขาเรียกว่า people center health system แต่ยากแค่ไหนคือหมายความว่าเป็นระบบสุขภาพที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่ถ้าเป็นระบบการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น professional center health system คือก็วิชาชีพเป็นศูนย์กลางนะครับตอนนี้ที่เราคุยกันตามระบบสุขภาพเนี่ยเราคุยกันเรื่องระบบสุขภาพที่มีฝ่ายการแพทย์ฝ่ายการสาธารณสุขพม.กระทรวงสาธารณสุขต่างๆเข้ามาร่วมขยายความและมีเจ้าของที่เป็นประชาชนครับในการยกระดับว่าเราพูดสุขภาพแบบนี้ด้วยเหตุผลนี้ทำไมเวลาเราคุยกันเรื่องสุขภาพในมิติอย่างนี้นะครับมีทั้งสาธารณสุข มีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลมีทั้งอาจารย์สุวิชัยซึ่งเป็นอาจารย์สายสังคมมีทั้งคมท่านอาจารย์ประธานจังหวัดก็นั่งอยู่ตรงนี้พวกท่านเกี่ยวหมดนะที่อยู่ชุมชนก็เกี่ยวเทศบาลก็เกี่ยวผู้ฝ่ายน้องๆที่อยู่สามจังหวัดนั่งอยู่แถบนี้เยอะเลยก็คือเรื่องสำคัญมากดูเหมือนว่าเราพูดกันตามนี้แต่ความสุขภาพคือระบบนี้นะครับสุขภาพคือระบบนี้คือระบบความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพราะฉะนั้นในการคืนสุขภาพไปให้ทุกภาคส่วนเพราะมันอยู่ที่ทุกภาคส่วนไม่ได้อยู่ที่หมอที่พยาบาลอย่างเดียวครับคราวนี้การมีครม.เนี่ยเราก็หวังว่าขับเคลื่อนกันมาสิบกว่าเกือบสิบปีก็จะได้ครม.นะต้องขยายความเรื่องสุขภาพกว้างแล้วเป็นการเน้นทิศทางสร้างหลักทรัพย์ครับที่เรากำลังขับเคลื่อนปัจจุบันชาทำธรรมโนทำนโยบายสาธารณะนี่ก็คือเรื่องการสร้างหลักทรัพย์เราไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องการรักษาเรื่องอะไรซึ่งนั้นเป็นเรื่องของระบบการแพทย์การสุขภาพดูแลอยู่แล้วแต่ครับซึ่งก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไปแต่เน้นเรื่องของการไปป้องกันเหตุไปซ่อมไปสร้างกันแค่ไปสร้างกันนะครับเรื่องเน้นเรื่องของการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่คุณหมออาจารย์พรเข้าไปดูเว็บนั่นแหละก็คือเครื่องมือต่างๆนะในพรบก็มีการกำหนดให้ทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติปรับปรุงทุก5ปีอันนี้ที่นี่ก็มีตัวอย่างลิปปิ้งเอาแนวคิดนี้มาทำในระดับชุมชนซึ่งเป็นความต้องการมากนะครับจากนี้ในประเทศไทยก็มีจำนวนไม่น้อยในระดับชุมชนที่เอาเรื่องแนวคิดนี้มาทำธรรมนูญนะครับคุณหมอสุขภาพปิ้งตรงนี้ก็อาจจะเดี๋ยวพอเป็นสาธารณสุขจังหวัดทำงานได้เต็มที่เมื่อไหร่นะให้ผมเลยขยายนะไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ยากเลยก็ไปออกนโยบายนิดนึงว่าเอาสารสุขภาพเนี่ยไปบุญไปทำงานอบต.เทศบาลเนาะแล้วไม่ต้องไปบังคับเขาเรียนรู้ร่วมกันเดี๋ยวเขาทำเขาเองแต่กติกาจะเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายทั้งกิจกรรมที่เขาทำเขาไปออกข้อบัญญัติเขาเองก็ได้ออกอะไรต่างๆนะครับแต่สมัชชาสุขภาพมันเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะเชื่อผู้คนเข้ามาหาประเด็นร่วมกันแต่พัฒนาประเด็นหาข้อมูลวิชาการพอได้ประเด็นปรับดันดูว่าใครต้องทำอะไรบ้างเอชไอเอนะการประเมินโรคได้ถูกคาดจากนโยบายสาธารณะก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ในกรณีที่มันจะเกิดเวลามันมีแผนงานโครงการอะไรแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพก็ประเมินกันก่อนมาตรวจสอบมาทำศึกษาข้อมูลผลกระทบแล้วมาหาทางป้องกันอันนี้ท้องถิ่นเราไปทำได้เยอะเลยแต่พอเราเทศบาลไปใช้ได้เยอะเวลาจะทำอะไรไม่ได้รอเกิดเหตุทะเลาะกันแล้วไม่มาตะพ่วงมาขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือในพรบสุขภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ประชาชนใช้ได้ท้องถิ่นใช้ได้ราชการใช้ได้มาใช้ร่วมกันครับมีกลไกสำคัญก็คือคณะการสุขภาพชาตินายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีกรรมการสามฝ่ายแต่สุริชัยของเราท่านก็ตั้งอยู่ในนี้ด้วยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ทางที่ผมดูแลก็เป็นฝ่ายเลขาประสานงานแต่เราไม่ได้เป็นคนทำเองไม่ได้เป็นคนทำแผนท่านเพราะว่าสุขภาพมันอยู่ที่ทุกภาคส่วนพรบนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายนะเคลื่อนไหวสังคมเมื่อกี้ที่ผมกล่าวเรียนแล้วงานที่นี่เป็นงานโครงการกิจกรรมเยอะแต่จะได้ไหมเรามาร่วมกันยกระดับเชื่อให้มันขับเคลื่อนเชิงนโยบายมากขึ้นนะครับภาครัฐท่านมีหน้าที่ทำนโยบายภาครัฐทำมานานๆนะครับอย่างเรามีการปฏิรูปการบริหารบ้านเมืองมาร้อยกว่าปีตั้งแต่รัชกาลที่ห้าเนี่ยเราก็สถาปนาอำนาจรัฐส่วนกลางใหญ่มากเพราะสมัยนั้นจำเป็นมากเพราะว่าท้องถิ่นต่างๆในประเทศไทยนั้นห่างไกลยากลำบากมากเราก็ออกแบบการบริหารมารัฐส่วนกลางต้องเข้มแข็งไม่งั้นเราเสียดีแบบเราอยู่ไม่ได้แน่นะครับพอมาถึงยุคที่มีการเลือกตั้งเห็นว่าอย่างเช่นสอสอที่แม่ฮ่องสอนนะครับเขาก็เป็นตัวแทนไปอยู่ในสภาเพราะว่าใครเหลือเกินไม่มีทางที่จะใช้ใจทางตรงจะเกิดได้สอสอแม่ฮ่องสอนสมัยก่อนไปประชุมสภาในเที่ยงเนี่ยคือเดือนหนึ่งไปครึ่งเดือนแล้วกลับครึ่งเดือนเพราะมันหมดเวลาแล้วยากมากนะยากมากเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยแบบนี้มันไม่ใช่ลงตัวอยู่ที่รัฐทำเองทั้งหมดอะแต่เวลาร้อยกว่าปีจะทำให้คนไทยเราชินว่านโยบายคือเรื่องของรัฐเท่านั้นประชาชนไม่เกี่ยวซึ่งมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยตั้งแต่20ปีมานี้เนี่ยภาคประชาชนเรามีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้นประชาชนมีความต้องการเนี่ยเขามีแน่นะครับเพราะเขายังขาดแคลนยังเดือดร้อนเยอะแต่เขามีเจตนารมณ์ของเขา ถ้าฟังที่ลำพูนเนี่ยนะครับที่ฟังที่ผ่านมาเนี่ยคนลำพูนทำรูปทำนี่อยากจะได้เป็นอย่างไรอย่างนี้เยอะแยะไม่ใช่ให้รอท่านผู้ว่าท่านตำรวจอะไรคำขวัญมาจากข้างบนอย่างเดียวแหละหรือภาครัฐมาจากแขนข้างบนอย่างเดียวกระบวนการสมัชชากระบวนการก็คือตามพรบคือตัวนี้นะครับไม่ทิ้งภาครัฐไม่ทิ้งภาคสังคมไม่ทิ้งภาคประชาเป็นกัลยาณมิตรมาทำนโยบายจานะแบบมีส่วนร่วมกันนะครับสมานฉันท์ไม่ขัดแย้งไม่ต่อต้านไม่มากล่าววาทกรรมมาเอาชนะกันด้วยวาทกรรมแต่มาทำนโยบายกันเป็นการเสริมรัฐเสริมเชื่อมรัฐเชื่อมประชาชนครับอันนี้คือหัวใจนะครับของพรบสุขภาพอันนี้ครับที่เราเข้าใจผิดแต่ในวัยฐานะเราไปเข้าใจว่าของรัฐอย่างเดียวแท้ที่จริงแล้วมันเป็นทิศทางของสังคมที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ขึ้นต้นตรงไหนตอนแรกของน้องเราใช้ว่าที่พูดถึงว่าสุขภาพพอเพียงใช่ไหมธรรมนูญเนี่ยแสดงว่าคนจริงจริงเขาเห็นว่าทิศทางเขาจะมีสุขภาวะสุขภาพดีได้ต้องพอดีพอเพียงเขาเป็นแนวคิดเป็นความต้องการมุ่งมั่นของเขาดังนั้นเขาประสบได้ใบสารได้ธรรมนูญคนปิงก็คือนโยบายสารของเขาคิดปิงนะครับเป็นตัวนี้ตัวอย่างที่นี่ชัดเจนมาไม่ต้องไปรอรับอย่างเดียวนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยใหญ่เกินกว่าที่จะไปทำทุกเรื่องได้โดยเฉพาะเรื่องในระดับชุมชนท้องถิ่นเขาไม่มีทางทำได้เพราะเขาอยู่ไกลเกินไปนโยบายสารที่ดีก็คือต้องมีเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่แต่ครับมีความรู้ใช้ความรู้เป็นฐานอันนี้ก็เป็นข้ออ่อนของบ้านเรานะครับบ้านเมืองเราใช้ความรู้เป็นฐานน้อยมากผมอยากจะพูดไปถึงไอ้ประชัยไอ้อะไรนะไอ้สงชัยนี่นะแต่ใจผมแต่ใจท่านพูดตรงนี้ว่าเลยท่านพูดถึงจะรู้ได้ไงมีตัวเลขตัวชี้วัดไหมนะอันนี้สำคัญท่านคิดถึงการใช้ปัญญาไม่ได้เป็นหวานจับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจับเรื่องอะไรเราต้องไปดูความรู้ครับดูความรู้ผมก็ดีใจเลยคุณหมอทุกท่านจะขึ้นมาเช้าเนี่ยจะพูดเรื่องความรู้ตัวเลขและข้อมูลแต่จะต้องมาพูดปั๊บท่านจะตรวจแบบใจดูบางครั้งผมคุยกับลูกผมในด้านนี้ท่านในการต้องมาเรียนหมออยู่นะพอพูดปัญญาโรคปัญญาเขาไม่เชื่อพ่อพ่อโบราณเนี่ยเขาต้องกดยึดผมเขารู้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นความรู้แบบนี้มันมีทั้งโลกนะเรื่องเดิมว่าเราต้องเอาความรู้มาใช้ครับแต่มีคนเขาบอกคนไทยเราชอบพูดไปเรื่อยๆมังสาก็คือไม่แน่ใจประมาณเราเราก็ต้องแก้ครับเราทำนโยบายต้องชัดนะเพราะฉะนั้นฝ่ายวิชาการฝ่ายรัฐที่มีนโยบายมีข้อมูลและคำว่าปัญญาหรือวิชาการในที่นี้นะครับไม่ใช่คนที่เรียนมามากๆเท่านั้นมีนะครับปราชญ์ชาวบ้านก็มีได้ชาวบ้านที่ทำงานมาทั้งชีวิตรู้เรื่องรู้ราวต่างๆจากการทำงานจากการปฏิบัติก็มีความรู้มากมายเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาต้องฟังกันนะครับผมยกอย่างง่ายๆการจัดการน้ำเนี่ยถ้ารัฐเข้าใจแบบรัฐก็คือว่าความรู้ต้องมาจากเมืองนอกไม่ได้สนใจความรู้ของชาวบ้านที่เขาอยู่กับวิถีลุ่มน้ำนั้นมาหรือต่างๆเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาหมายถึงความรู้ไปถึงของภาคประชาชนด้วยนะครับสังคมด้วยมันจะมีความรู้อยู่ในนั้นมากมายและก็สังคมจะเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้แต่ผมได้ฝากไว้ว่าในบางที่ดีควรจะมีสามประการนี้นะครับคำว่าสมัชชาสุขภาพผมเรียนนิดนึงว่ามันไม่ใช่เวทีประชุมแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้เราได้มาทำงานด้วยกันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้สาธิตมาแล้ว5ปีนะครับมีระบบในการจัดการจังหวัดทุกจังหวัดจะเป็นสมาชิกที่อยู่ในสมัชชาแห่งชาติมีการเสนอประเด็นอย่างปีนี้เขาคัดเลือกประเด็นไปแล้วนะครับมีการเปิดรับประเด็นทำงานวิชาการแล้วก็ต่อไปก็จะมีการรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆแล้วก็ปลายปีก็มีการจัดประชุมเนี่ยก็จะเป็นการไปลงมติเห็นชอบกันเรื่องมติต่างๆแล้วไปทำการขับเคลื่อนคราวนี้จุดอ่อนที่ผ่านมาเรายังมีสมัชชาทุกภาคจังหวัดที่ยังไม่ค่อยเข้มแข็งยังมีทั้งแบบร่วมรุ่นตลอดนะครับขณะนี้ท่านจตุรินทร์ไทยถามผมว่ายุทธศาสตร์จังหวัดเป็นสิ่งไหนอาจารย์คงหมายถึงว่าสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนก็คือเรากำลังมาชวนทำกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดบางจังหวัดมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่เฉพาะประเด็นนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์อาจจะมีทำต่อไปแต่สมัชชาสุขภาพจังหวัดเนี่ยครับมันจะเป็นกระบวนการทำให้งานทุกงานทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดในทุกภาคส่วน มาเจอกันมาร่วมกันมาผักให้มันใหญ่ขึ้นมาทำให้มันมีแรงและมีพลังมากขึ้นแต่นี่คือที่คุณสุริพงษ์เกิดไว้เราอยากจะมาชวนพี่น้องลำพูนมาขยับมาที่กันดีไหมอันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวก็ไปว่าต่อไปที่วันนี้เราคงไม่ได้ลึกถึงขนาดนั้นต่อไปครับอันนี้ระดับชาติครับเราจะใช้ที่ไปเดี๋ยวต้องใช้ที่ประชุมสหประชาชาติเลยประชุมแบบสากลเลยครับมีคณะกรรมการมีตัวแทนมีป้ายหน้าประดับแล้วก็มาพิจารณากันซึ่งอันนี้ถ้ามันเกิดในจังหวัดคงไม่ต้องแบบนี้นะครับแต่หมายความว่าผู้คนทุกกลุ่มในจังหวัดลำพูนของเราผมเคยไปเยี่ยมคุณหมอกีรพันธ์กีรพันธ์โมเชียที่ผู้หัวช้างเมื่อหลายปีก่อนไปเป็นกรรมการคัดเลือกแค่นี้เองผมจำได้ผมไปที่นั่นผมก็ไม่คิดว่าลำพูนเขาว่าลำพูนนี่เขาบอกเล็กๆอยู่ติดเชียงใหม่เองเอ๊ะมันลำบากขนาดนั้นเลยไกลนะแล้วก็มีคนชนกลุ่มน้อยอะไรต่างๆอยู่ด้วยเยอะๆเลยนะเวลาที่เราจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนเนี่ยคนกลุ่มน้อยเขามีสิทธิ์มีตัวแทนมาไหมแต่คนกลุ่มต่างๆที่อยู่ในจังหวัดลำพูนมีสิทธิ์เข้ามามีปากเสียงไหมมีสิทธิ์เสนอตัวประเด็นนโยบายไหมไม่เช่นนั้นเราก็จะมีแต่พวกคนกันเองที่คุ้นกันเราต้องเปิดวงให้กว้างก็แสดงว่าต้องมาวิเคราะห์และทำกลุ่มเครือข่ายในจังหวัดลำพูนมีใครบ้างในเชิงธุรกิจเชิงประเด็นเชิงกลุ่มเป้าหมายต่างๆและส่วนมาเมื่อไรของรัฐต่างๆสำคัญนั้นต้องเชิญเข้ามาด้วยแต่กับกระบวนการอย่างนี้เราอยากจะให้มันเกิดที่จังหวัดไม่ต้องทำหรูหราอย่างที่มีแต่ละชาติและแต่ละชาตินี้ตอนนี้เพื่อจะไปใช้สถานที่มันก็แค่สากลแต่ครับแล้วก็เป็นที่จับตาของต่างประเทศเลยเพราะว่ามีไม่กี่ประเทศนะครับที่สามารถสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะโดยมีการมีส่วนร่วมจากความมั่นคงนี้ตอนนี้เรากำลังทำการศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยบราซิลและอุกันดาอยู่นะครับว่าเรามีรูปแบบเป็นยังไงนะครับบราซิลเขาก้าวหน้ากว่าเราแต่ใจเขาไปไกลกว่าเราแต่เขาทำมาก่อนเราเยอะทีนี้ตรงนี้ครับอยากจะชวนว่าเมื่อเราทำสมัชชาสุขภาพจังหวัดเนี่ยมันคงต้องมีอะไรที่จับต้องได้แหละเป็นระบบแต่ไม่แข็งตัวนะครับไม่ตายตัวเป็นระบบหมายความว่าเรากำลังเสนอแนะว่าที่เนี่ยควรจะมีหน่วยเลขานุการกิจซึ่งไม่ใช่หน่วยเดียวภาครัฐวิชาการสังคมมาสังคมมาเป็นหน่วยเลขานุการกิจนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการจัดซึ่งตอนนี้ผมแอบเห็นว่าท่านผู้ว่าตั้งแล้วนะผู้ว่าเป็นกำกับแล้วมีการตั้งกลไกแล้วก็กลไกที่อย่างเช่นสาธารณสุขจังหวัดพอไปต่อใครที่เป็นฝ่ายละอาจารย์สุขเข้ามาช่วยสถานที่หรือสถานที่ไหนในต่างก็ว่าไปถ้าเรามีกลไกในขาแบบนี้นะครับก็ต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเครือข่ายที่บอกว่าเราควรมีกลุ่มไหนเขาตกลงไปเปิดเข้ามาเราก็เป็นการที่ผู้เก่งจะได้เรียกออกบัญชีก็จะแล้วแต่เรียกจะเรียกแบบไหนแต่เราจะได้รู้กลุ่มนะครับกลุ่มเครือข่ายต่างๆเพื่อจึงเขาไปมีส่วนร่วมครับมีการกำหนดประเด็นจะกำหนดยังไงถ้าเป็นที่ระดับชาติเขามีการเปิดถามมีจดหมายให้ถามมีช่องทางต่างๆตามจังหวัดขนาดนี้นะเขาจัดประชุมหลายกลุ่มมาเช่นประชุมกลุ่มเด็กเยาวชนมีประเด็นอะไรบ้างแต่ถ้าบางทีเราทำเรื่องเด็กเยาวชนเราไม่เคยถามเด็กเยาวชนแต่เราทำเองแต่ในนั้นต้องไปถามเขาผู้สูงอายุคุณมีปัญหาอะไรและก็กลุ่มต่างๆหรือหน่วยราชการคุณทำเรื่องอะไรติดขัดอะไรหรือมีเรื่องใหญ่อะไรผมคิดว่าในห้องนี้ถ้าเราคุยเรื่องประเด็นเยอะมากแล้วเราจะเอาประเด็นอะไรขึ้นมาของการวิจารณ์การเชิญนโยบายให้ชัดเราจะสมัชชาสุขภาพเวลาเราพูดถึงการจัดชาติเราเรื่องออกใช่ไหมครับแต่ละปีมีการจัดชาติต่อไปเราทำไปเรื่อยๆจนทำให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดเราเป็นคนที่ของผู้ฟังคนที่ออกเลยแล้วมาทำนโยบายมาการนโยบายแล้วเอาเรื่องดีๆด้วยนะครับที่ผมเรียนแล้วอย่าเอาแต่ปัญหาเอาเรื่องดีๆมาแลกเปลี่ยนกันด้วยมาต่อยอดมาเล่าสู่กันฟังมาเรียนรู้ขับเคลื่อนสิ่งสู่การปฏิบัติสื่อสารสังคมท่านอาจารย์สัมพันธ์จังหวัดช่วยแต่ที่ยุทธชุมชนช่วยทำให้คนในจังหวัดเราตื่นตัวและรู้เรื่องนั้นการจะทำให้เกิดความเคลื่อนไหวด้วยนะครับเอาเรื่องดีๆเป็นหลักการต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะฉะนั้นนโยบายเคลื่อนไปด้วยนะครับสังคมก็เคลื่อนไปด้วยได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างทำต่างฝ่ายต่างอยู่แล้วก็มีการบริหารจัดการความรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีการบริหารจัดการร่วมกันประเมินผลทำเป็นวงจรถ้าสมัชชาสุขภาพเราจะต่อรถนะครับกระบวนการที่ผมพูดให้ภาคที่แล้ว งานเป็นระบบถ้าเราไม่คิดทำงานเป็นระบบเราก็บอกว่าในจัดประชุมทีนึงเราก็เรียกว่าสมัชชาแล้วเรามาพูดคนนู้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดนะแต่จากกันไปไม่เกิดอะไรเลยครับแต่ถ้าสมัชชาสุขภาพมันจะต้องสร้างเป็นระบบการซึ่งขณะนี้เราได้ออกให้ท้ายเป็นแนวทางการจัดตัวแต่ครับแนวทางไม่ใช่สุดสำเร็จแต่เป็นแนวทางที่ได้รู้ว่าเราควรจะทำงานยังไงซึ่งโชคดีที่สังคมเหลือเรา8จังหวัดล้านนาเรามีการประชุมกันบ่อยๆและแลกเปลี่ยนกันไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้น
ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากการประชุมของทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนนะครับโดยมีนายแพทย์อัมพลจินดาวิวัฒนะครับเป็นเลขาธิการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับให้เกียรติมาบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการพบปะพูดคุยกันในระดับของสมัชชาสุขภาพในเขตของภาคเหนือล้านนานะครับซึ่งจะมีความคืบหน้าขึ้นไหวอย่างไรทางรายการนี้ก็จะนำเอาประเด็นเรื่องราวนะครับที่มีความสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าสู่กันฟังผ่านทางช่องทางในการสื่อสารที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทลำพูน 95.0 เมกะเฮิรตซ์ทางด้านของสถานีโทรทัศน์วิทยุสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าทางด้านของสถานีวิทยุคนเมืองก็จะนำเรื่องราวต่างๆออกไปเล่าสู่กันให้ทางท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเอาละครับสำหรับในรายการวันนี้ก็ได้นำเนื้อหาสาระนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในจังหวัดลำพูนเล่าสู่กันฟังผ่านทางตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงต้องขอขอบคุณในการติดตามรับฟังนะครับและพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมนฤทธิ์ผมเทศลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง